Երևանում երեկոյան ժամը 7-ն է, բարև ձեզ, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր 5-7 հունիսի 23-ն է։ Նախորդին Սերժ Սարգսյանը մեկնել է Լեռնային Ղարաբաղ, այնտեղ մերժում են հարցի լուծման փուլային տարբերակը։ Ժիրայր Սեֆիլյանին կալանավորել են, բայց ինչ մեղադրանք են առաջադրում։ Վանաձորում բողոքի ակցիա ի պաշտպանություն Սեֆիլյանի, այսօր շարունակվել է Գևորգ Սաֆարյանի դատը, լրացավ Էլեկտրիկ Երևանի 1 տարին, գործադիրը կողմ է ընտրական օրենսգրքի լրամշակումներին, բայց դրա համար փող է պետք, երկիրը սպասում է Հռոմի պապին, թուրքերը գերմանացիներից վրեժ են լուծում հայոց ցեղասպանությունը ճանաչելու համար, Բրիտանիան հանրակրկով լուծում է Եվրամիության անդամակցության հարցը, մամուլ, բայց նախ Լուսինե Մուսայլյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվա լուրերը։
Քիչ առաջ գերմանական լրատվամիջոցների փոխանցումը Գերմանիայի արևմուտքում զինված անձը ներխուժել է կինոթատրոն, հաղորդվում է առնվազն 2 տասնյակ տուժածի մասին, կան նաև պատանդ վերցված անձինք։ Հաղորդագրությունների համաձայն հարձակման հեղինակը դիմակավորված է եղել և ձեռքում մի քանի զինատեսակներ ուներ, այլ մանրամասներ այս պահի դրությամբ հայտնի չեն։ Գերմանիայի արտգործնախարար ԵՀԿ գործող նախագահ Ֆրանկ Վալտեր Շտայնմայերը հանդիպել է ԵՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահների հետ, այս մասին հայտնում է ԵՀԿ նախագահության Twitter-յան էջը։ Հանդիպմանը քննարկել են Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության հարցը։ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարի Եվրոպայի և Եվրասիայի հարցերով փոխտեղակալ Bridget Brink-ը երկօրյա աշխատանքային այցով ժամանել է Ադրբեջան, որտեղ մի շարք պաշտոնական հանդիպումներ է ունեցել, այդ թվում հանդիպել արտգործնախարար Էլմար Մամեդիարովի հետ։ Կողմերը քննարկել են երկկողմ հարաբերությունների ներկա իրավիճակը, համագործակցությունը էներգետիկայի ոլորտում, հավաքչության դեմ պայքարի կրոնական անվտանգության վերաբերող հարցեր։ Ադրբեջանի արտգործնախարարը Բրիկին տեղեկացրել է Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման շուրջ բանակցային գործընթացի մասին, փոխանցում է Ադրբեջանի արտգործնախարարության մամուլի ծառայությունը։ Ղարաբաղյան հակամարտության հարցը քննարկելու նպատակով հունիսի 29-ին Փարիզ կմեկնի Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրով, այս մասին այսօր հայտարարել է Ռուսաստանի արտգործնախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Մարիա Զախարովան։ Միացյալ Թագավորությունում այսօր հանրակրկվել է Բրիտանացիները պետք է պատասխանեն, որոշում են մնալ Եվրամիության կազմում, թե ոչ։ Սոցհարցումների համաձայն միության կազմում մնալու և դուրս գալու կողմնակիցները գրեթե հավասար աջակցություն ունեն։ Հանրակրկվելու առաջին արդյունքների հրապարակումն ակնկալվում է այսօր ուշ երեկոյան։ Դեմոկրատական կուսակցությունից Միացյալ Նահանգների կոնգրեսի անդամները նստացույց են կազմակերպել ներկայացուցիչների պալատի նիստերի դահլիճում, գործընկերներին կոչ անելով քվեարկել զենքի վերահսկողության մասին օրենքի ընդունման օգտին։ Ռուսաստանը պատրաստ է երկկողմ բանակցություններ անցկացնել Թուրքիայի արտգործնախարարի հետ, եթե նա դրա կամ պատասխանի Սոչիում նախատեսված խորհրդակցությանը մասնակցել Ռուսաստանի հրավերին։ Այս մասին հայտարարել է Ռուսաստանի փոխարտգործնախարար Վասիլի Նեբենզյան։ Թուրքական կանալ D հեռուստաընկերությունը դադարեցրել է համագործակցությունը Գերմանական հանրային հեռարձակողի հետ, պատճառաբանությունն այն է, թե բազմաթիվ բողոքներ են ստացել հեռուստադիտողներից Գերմանիայի Բունդեսթագի կողմից հայոց ցեղասպանությունը ճանաչող Բանաձևի ընդունումից հետո։ Միգրանտների ապօրինի փոխադրմամբ զբաղվող անձին կանցյալ տարի շուրջ $5 միլիարդ են վաստակել, այս մասին ասվում է միջազգային ոստիկանական կազմակերպության Ինտերպոլի զեկույցում։ Փաստաթուղթը կոչ է անում Եվրամիության քաղաքացիներին օգնել իրավապահ մարմիններին հայտնաբերելու հանցագործներին։ 2015 թվականին Եվրամիության արտաքին սահմանները, հիշեցնեն, քատել է ավելի քան 1.4 միլիոն ապօրինի միգրանտ։ Դուք լսեցիք լուրերի Եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակում ենք ծրագիրը։ Երեկ Ադրբեջանի նախագահի աշխատակազմի արտաքին կապերի բաժնի վարիչը պնդել է, թե Սերժ Սարգսյանի և Իլհամ Ալիևի Պետերբուրգյան հանդիպման ընթացքում իբրև թե համաձայնեցվել է հակամարտության կարգավորման փուլային տարբերակը։ Հայաստանի արտգործնախարարը անմիջապես հերքել է այդ հաղորդագրությունը։ Մինչդեռ երեկ Սարգսյանը մեկնել է Լեռնային Ղարաբաղ, Ստեփանակերտում չեն ընդունում փուլային մեխանիզմը։ Լսենք Ռուզաննա Ստեփանյանի պատրաստած հաղորդումը։
Լեռնային Ղարաբաղում բացառում են, թե հայկական կողմը կհամաձայնի խնդրի կարգավորման փուլային տարբերակին, ըստ որին նախ Ադրբեջանին պետք է հանձնվեն Ղարաբաղի վերահսկողության տակ գտնվող շրջանները, ապա նոր միայն կհստակեցվի Ղարաբաղի կարգավիճակը։ Նշենք, որ այս մասին երեկ հայտարարեց ադրբեջանական կողմը, ընդգծելով, թե Վլադիմիր Պուտինի միջնորդությամբ հունիսի 20-ին Սանկտ-Պետերբուրգում տեղի ունեցած հանդիպման ընթացքում Սերժ Սարգսյանը և Իլհամ Ալիևը համաձայնության են եկել խնդրի փուլային կարգավորման շուրջ։ Մինչդեռ Ղարաբաղի նախագահի աշխատակազմի ղեկավարի տեղակալ Դավիթ Բաբայանը ընդգծում է, Արցախում կհամաձայնեն խնդրի փուլային լուծմանը միայն մեկ դեպքում։
Մենք կարծում ենք, որ փաթեթային տարբերակը պետք է լինի, բոլոր հարցերը պետք է կարգավորվի։ Բայց եթե, այսպես, փուլային տարբերակը Ադրբեջանի համար սկզբունքային է, այդ դեպքում թող սկզբում ճանաչեն Արցախի Հանրապետության անկախությունը։
Դուք բացառում եք, որ Հայաստանի իշխանությունները Սերժ Սարգսյանը կգնա փուլային այնպիսի լուծման, որի դեպքում սկզբում կարող են այդ տարածքների վերադարձման հարցը առաջ քաշել։
Ես կարծում եմ, որ դա հնարավոր չէ, որովհետև բոլորի համար էլ պարզ է, թե մենք ում հետ գործում ենք։ Այնպես պետք է կարգավորվի հիմնախնդիրը, որ հետագայում չլինի գայթակղություն նորից ուժային տարբերակով հարցը կարգավորել։
Ղարաբաղի խորհրդարանի ընդդիմադիր շարժում 88 խմբակցության ղեկավար Էդուարդ Աղաբեկյանը նույնպես համոզված է, Սերժ Սարգսյանը չի համաձայնի փուլային տարբերակով տարածքներ հանձնել։ Ընդդիմադիր պատգամավորը հիշեցնում է 1998-ը, երբ նույն փուլային տարբերակի պատճառով Լևոն Տեր-Պետրոսյանը հրաժարական տվեց։
Իսկ փուլային տարբերակ բացառում են, ուտի փուլային տարբերակով Ղարաբաղը հնարավոր չէ մտնել։ Փուլային տարբերակով նախագահներից մեկը փորձեց ու ինչ եղավ։
Լևոն Տեր-Պետրոսյանին նկատի ունեք։ Նույնը կարծում եք Սերժ Սարգսյանի դեպքում կլինի, եթե նա էլ փորձի փուլային տարբերակով գնալ։
Ցանկացած։
Պարոն Աղաբեկյան, դուք բացառում եք, որ Սերժ Սարգսյանը կգնա այդ քայլին փուլային տարբերակի լուծման։
Չեմ հավատում, որ կգնա։
Ինչու՞։
Որևէ մեկը ընդհանրապես կգնա այդ քայլին։
Այդ դեպքում փողզիչումը որը պետք է լինի, պարոն Աղաբեկյան։
Փողզիչումը մասին կարելի է խոսել, մենակ եթե Ադրբեջանը ճանաչում է Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունը, նոր դրանից հետո ուղղ ճանաչելու նրա հետ կզրուցի։
Պատրաստ կլինի արդեն Ղարաբաղի իշխանությունը, Ղարաբաղի ժողովուրդը անկախության ճանաչումից հետո այդ տարածքները վերադարձնել։
Շուտ է դրա մասին խոսելը, շատ շուտ է, հետագայի հարցերը։
Նշենք, որ երեկ Ղարաբաղեր մեկնել Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը, սակայն ինչպես նշում է Ղարաբաղի նախագահի աշխատակազմի ղեկավարի տեղակալ Դավիթ Բաբայանը, այցի հիմնական նպատակը բանակաշինության հետ կապված հարցերն են եղել։ Իդեպ Ղարաբաղի հարավային սահմանագծի որոշ հատվածներ այցելելու նպատակով Սերժ Սարգսյանն ուղղաթիռով ժամանել է միանգամից Հադրութ քաղաք, այնտեղից Հայաստանի և Արցախի նախագահները, ինչպես նաև Ղարաբաղի նախկին նախագահ Արկադի Ղուկասյանը այցելել են սահմանագից, շփվել զինվորների և հրամանատարական կազմի հետ։
Ընդհանուր առմամբ իրավիճակին են ծանոթացել, բնական է, որ մեծ ծավալով աշխատանքներ են իրականացվում սահմանի ողջ երկայնքով, ուժեղացվում է սահմանագիծը և այդպես էլ պետք է լինի։
Եվ գոհ է նախագահ Սերժ Սարգսյանը կատարված աշխատանքներից։
Ну, դա արդեն իրենից կհարցնեք։
Միջդեռ ռազմավարական և ազգային հետազոտությունների հայկական կենտրոնի ղեկավար Մանվել Սարգսյանը համոզված է, Սերժ Սարգսյանի այցը Ղարաբաղ անմիջական կապ ունի Սանկտ-Պետերբուրգում տեղի ունեցած հանդիպման հետ և ամենևին էլ նպատակը բանակաշինության հարցերը չեն եղել։
Կոստյումով գնալը այդ հանձնված դիրքերի մոտ նկարվելը, ճիշտն ասած, ինչ-որ որևէ մազբանկ դրա մեջ երևի թե կպարզվի, միանշանակ ինչ-որ մեսիջ էր։
Մանվել Սարգսյանը նշում է, թե այսօր այնպիսի վիճակ է ստեղծվել, որ մարդիկ բանակցություններից ոչ թե խնդրի լուծում են սպասում, այլ կոնկրետ վտանգներ։ Փորձագետն անգամ չի բացառում, որ հայկական կողմը տեղյակ է եղել ապրիլի սկզբին Ադրբեջանի հարձակման մասին և որ Հայաստանի իշխանությունները ետ չեն վերցրել կորցրած 800 հեկտար տարածքը։ Հարցին, թե արդյոք փաստեր կան ասվածը ապացուցելու համար, Մանվել Սարգսյանը նշեց, թե դա փաստում են Հայաստանի և Ղարաբաղի իշխանությունների հայտարարությունները այն մասին, թե տեղյակ չեն եղել, որ Ադրբեջանը հարձակում է նախապատրաստել։ Մինչդեռ համացանցում տարածված տեսանյութը, որտեղ զինվորները մեկ առ մեկ արձանագրում են հակառակորդի առաջխաղացումը, վկայում է այն մասին, որ բոլորն էլ տեղյակ են եղել ապրիլյան հարձակումից։
Փաստորեն այդ տարածքները տվել են ուայն եղանակով, որ հետո չվերցնեն։ Բանակը վերցնում են, ինչու են կառնեցել։ Հարցը չէ, դա շատ կոնկրետ հարց է, ոչ ոք չի պատասխանում։
Ինչ նպատակ է հետապնդում, որպեսզի հայկական կողմը այդ տարածքները հանձնել
հայերի զորքերի։ Նպատակը շատ ավելի մեծ է, քան մեզ թվում է։ Այդ պատերազմը կտրուկ փոխել է ամեն ինչ և ռեգիոնում, և աշխարհում Ղարաբաղյան հարցի շուրջ։ Եվ հետևս նա ինչ մասնակցություն են ունեցել այստեղ կոնկրետ ինչ բոլոր պաշտոնաները։
Բայց դուք վստահ եք, որ հայկական կողմը ինչ-որ կազմակերպած գործողության է մասնակցել այդ ապրիլյան իրադարձությունների ժամանակ։
Դե ես ասում եմ, ամեն մի փաստերը դուրս են գալիս, էլի դուրս կգան։ Էլի շատ ավելի փաստեր դուրս կգան, որոնք որ կապացուցեն մինչև այդ պաշտոնյաները արդեն իսկ դատարանը առաջ, թե տրիբունալը, եթե ժողովրդի առաջ, ասեն ինչու էր իրանք ստում։
Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
3 դատարանն ընդունել են դիմադիր ակտիվիստ Ժիրար Սեֆիլյանին 2 ամսով կալանավորելու որոշում։ Նրա ձերբակալությունը իրավապահները բացատրել են դավադրություններ կանխելու անհրաժեշտությամբ։ Մինչդեռ խափանման միջոցն ընտրելիս նրանք ինչ-ինչ շենքեր գravelու թեմային ընդհանրապես չեն անդրադարձել։ Լսենք Արտակ Համբարձումյանի ռեպորտաժը։
Քնչական մարմնի հայտարարությունից հետո, թե Ժիրար Սեֆիլյանը ծրագրել էր զինված խմբավորումների միջոցով զավթել շինություններ, կապի միջոցներ, այդ թվում Երևանի հեռուստաաշտարակը, այդուհանդերձ երեք նրան մեղադրանք առաջադրվեց միայն մի խումբ անձանց կողմից ապօրինի կերպով զենքի շրջանառություն կազմակերպելու համար։ 2 ամսով կալանավորված ազատամարտիկի շահերի ներկայացուցիչ Տիգրան Հայրապետյանը վստահ է, միայն այս մեղադրանքն է առաջադրվել, քանի որ որևէ ապացույց շենքեր գravelու մտադրության կամ հանցավոր համագործակցության ձևավորման մասին չկա։
Պետք էր ապացույցներ, դրանց իսպար բացակայության պայմաններում հավանաբար միայն այս մեղադրանքն է առաջադրվել։
Հայրապետյանը պնդեց, որ հիմնավորված չէ նաև 3 առաջադրված զենք և ռազմամթերք փոխադրելը կազմակերպելու մեղադրանքը, քանի որ պարզ չէ, թե ինչ կապ ունի Սեֆիլյանը իրավապահների խոսքով 1 ամիս առաջ ավտովթարի արդյունքում հայտնաբերված 2 AK-74 ինքնաձիգների հետ։
Զենք կարող է հայտնաբերվի, բայց ինչ կապ ունի Ժիրար Սեֆիլյանը այդ զենքի հետ։ Այս կապը պետք է պատճառական կապը պետք է բացահայտվի, որ չի բացահայտվել։ Եվ շատ աղոտ, պատրանքային, մշուշոտ, անգամ այն հարցերը, որ մենք ցանկանում էինք ուղղել, վարույթն իրականացնող մարմինը քննիչը չթույլատրեց հարց ուղղել։ Այսինքն ասվեց ոչ կոնկրետ լղոզված ինչ-որ բաներ և պաշտպանական կողմին չհաջողվեց անգամ հարցեր ուղղել հստակեցնելու համար, թե ինչ զենքի մասին է խոսքը, ինչ հանձնարարության մասին է խոսքը, երբ է եղել հանձնարարություն, երբ է եղել այս ամեն ինչը։ Այսինքն այս ամեն ինչը մշուշոտ է։
Քնչական կոմիտեից Ազատությանը պատասխանեցին, որ որևէ հակասություն իրենց հայտարարությունների և Սեֆիլյանին առաջադրված մեղադրանքի մեջ չկա։ Իրենք միայն նշել են, որ զենքերի շրջանառության նպատակն է եղել շինությունների և հաղորդակցության միջոցների գրավումը։ Հանրային հեռուստաընկերությունից Ազատության հետ զրույցում հաստատեցին տեղեկությունը, որ վերջին մի քանի ամիսներին ոստիկանությունը տարածքում ուժեղացված վերահսկողություն է իրականացնում, սակայն չմանրամասնեցին, թե դա ինչով է պայմանավորված։ Ազատամարտիկի կինը վերջին 10 տարիների ընթացքում Սեֆիլյանի արդեն 3-րդ կալանավորումից հետո Ազատությանն ասաց, որ բռնությունն ու զինված գործողությունները երբեք իր ամուսնու մեթոդները չեն եղել։
Ժիրարը երբեք բռնի, ինչ որ ուժով, ինչ որ զենքով հեղաշրջում, հեղափոխության մասին երբեք չի ասել, եւ ինքը այդ բանի մարդը չի, այդ գործի մարդը չէ։ Ինքը միշտ ասել է, պետք է ժողովրդին մոբիլիզացնենք, պետք է ժողովրդին այն մագարտակին հասնենք, որ ժողովուրդը ինքը ընդպզվի։
Սեֆիլյանի կալանավորումը այսօր տարածած հայտարարությամբ դատապարտել են հայաստանյան ավելի քան 3 տասնյակ հասարակական կազմակերպություններ, ազատազրկումը համարելով քաղաքական հետապնդում։ Արտակ Համբարձումյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Գուցե հետագայում իրավապահները կասեն, թե չեն հիշում շենքեր գրավելու հանգամանքի մասին, համենայն դեպս ոստիկանության աշխատակիցներից մի քանիսը որոշակի դեպքերում խոստովանում են, որ կան հիշողության խնդիրներ, հատկապես այն ժամանակ, երբ պետք է ցուցմունք տալ և առավելապես այն դեպքում, երբ ամբաստանյալը նոր Հայաստանի ակտիվիստ է։ Այսօր Գևորգ Սաֆարանի գործով դատական հերթական նիստներ, որին հետևել է Սիսակ Գաբրելյանը։
Ոստիկանի նկատմամբ բռնություն գործադրելու մեջ մեղադրվող Գևորգ Սաֆարյանն ու նրա պաշտպանը այսօր դատարան եկած 2 իրավապահների վկայություններում նախաքննական մարմնին տված նրանց իսկ ցուցմունքներին հակասող ավելի քան 15 փաստ արձանագրեցին։ Փաստաբան Տիգրան Հայրապետյանը կրկին պնդեց, իրարամերժ հայտարարությունները ապացուցում են, որ քրեական գործը հորինված է։
Հիմա
Վկայություն տվող երկու ոստիկաններն այսօր դատարանին միայն վստահեցնում էին, որ հստակ տեսել են, թե ինչպես է Ամանորի գիշերը Ազատության հրապարակում ծակած քաշքշուքի ընթացքում Նոր Հայաստան շարժման անդամը բռունցքով հարվածում իրենց վերադասին՝ Մայոր Գեղամ Խաչատրյանին։ Ի հայտ եկած հակասությունների վերաբերյալ հարցերին էլ հիմնականում տալիս էին նույն պատասխանը՝ լավ չենք հիշում։ Վկաների հարցակնությունից հետո Սաֆարյանը հայտարարեց, Ամանորի գիշերը տեղի ունեցած միջադեպը ոստիկանության սադրանքն էր, որի նպատակը ծեծ կրտուկ հրահարելն ու ընդդիմադիր ակտիվիստներին կալանավորելն էր։
Ոստիկանները տեսնելով, որ ես կազմակերպած սադրանք չիրականացավ, և երբ սադրանք չհարվածեց Գեղամ Խաչատրյանին, իրենք են դիմում տանում հարվածել Գեղամ Խաչատրյանին, որպեսզի հետ տողել Գեղամ Խաչատրյանին ճանապարհին։ Եվ հետո ասեմ, որ Գևորգ Սաֆարյանը եկավ խփեց ու առնահոսեց, չգիտեմ ինչ է կա։ Սա ևս մի անգամ ապացուցում է, որ սա հատուկ կազմակերպված քաղաքական պրովոկացիա։
Որպես սադրանքի շարունակություն Գևորգ Սաֆարյանը մատնանշեց նաև Ժիրայ Սեֆիլյանի կալանավորման փաստը։ Չնայած նիստը նախագահող դատավորի նախազգուշացումներին ու ընդհատումներին, ընդդիմադիր ակտիվիստը հայտարարեց. Իշխանությունները Նոր Հայաստանի անդամների նկատմամբ քաղաքական հետապնդում են իրականացնում։
Այս բոլոր գործողությունները, ինչպես ես նշեցի, ցույց են տալիս, որ քրեական գործում որևիցե իրավական ընթացք չկա։ Սա ընդհանրապես Հայաստանի առողջության իշխանությունների կողմից մեր նկատմամբ իրավող քաղաքական ճնշումներ են, և նորից են կրկնվում այդ ճնշումները հաստատվեցին 3 Ժիրասեփյանի ձերբակալում։
Մոտ կես տարի անազատության մեջ գտնվող Գևորգ Սաֆարյանի մեղադրանքի հիմքում բացառապես Գեղամ Խաչատրյանի ու նրա ենթակա ոստիկանների ցուցմունքներն են, որոնց վկայությունները դատարանը կլսի 3-7 օրը կայանալիք նիստում։ Վկաների հարցակնությունից հետո պաշտպանական կողմը մտադիր է ցուցմունքները անարժանահավատ համարելու միջնորդություն ներկայացնել։ Սիսակ Գաբրիելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այսօր Վանաձորում մի քանի տասնյակ ակտիվիստներ բողոքի ակցիայով իրենց համերաշխությունն են հայտնել Ժիրայր Սեֆիլյանին և բանտ նետված ընդդիմադիր մյուս գործիչներին։ Երթ ստորագրահավաքին հետևել է մեր թղթակից Նարե Ստեփանյանը։
Ազատություն քաղաք բանտարկյաններին, ազատություն Ժիրայր Սեֆիլյանին, ազատություն Գևորգ Սաֆարյանին, ազատություն գնդապետ Վոլոդե Ավետիսյանի, ազատություն Շանթ Հարությունյանի։
Վանաձորում շուրջ 3 տասնյակ քաղաքացիների պաշտպանություն Նոր Հայաստան քաղաքական շարժման առաջնորդ Ժիրայր Սեֆիլյանի խաղաղ քայլերթի էին դուրս եկել։ Ցույցի դուրս եկած քաղաքացիները կոչ էին անում սատար կանգնել իրենց բնորոշմամբ քաղաքական բանտարկյալներին։
Հարգելի վանաձորցիներ, սատար կանգնենք Արցախի ազատամարտի իրական հերոս Ժիրայր Սեֆիլյանի, որին ընդամենը մի քանի ժամ առաջ դատարանի վճռով երկամսյա բանտարկություն որոշվեց։ Ազատություն քաղաքական բանտարկյալներին, ազատություն Ժիրայր Սեֆիլյանին, Գևորգ Սաֆարյանին, Վոլոդե Ավետիսյանին և մյուս բոլոր քաղաք բանտարկյալներին։
Վանաձորի կենտրոնական հրապարակում ցուցարարները Սեֆիլյանի գործունեությունը ներկայացնելուց հետո հանդես եկան ելույթներով, ապա հայտարարեցին, որ ստորագրահավաք են կազմակերպում։ Ի պաշտպանություն Շուշիի առանձնակի գումարտակի հրամանատարի, ով երեկ հիշեցնենք, 2 ամսով կալանավորվեց մի խումբ անձանց կողմից նախնական համաձայնությամբ, ապօրինի կերպով զենք, ռազմամթերք, պայթուցիկ նյութեր կամ պայթուցիկ սարքեր ձեռք բերելու, պահելու, փոխադրելու կամ կրելու մեղադրանքով։ Ցուցարարների թվում էին Հայազգային կոնգրեսի ուժարանգություն կուսակցությունների ներկայացուցիչներ, Նոր Հայաստան շարժման անդամներ, ինչպես նաև քաղաքացիական ակտիվիստներ։ Ակցիայի մասնակիցները պնդում էին Սեֆիլյանի նկատմամբ առաջադրված մեղադրանքը շինծու է։
Այսօր կալանված է, այսօր նույնիսկ շինծու մեղադրանքով ճաղերի հետևում է։
Այսօրվա ակցիայով մենք ցույց տվեցինք եւս մի անգամ, որ ինչքան էլ երյակ բլուզեն, մարդկանց քաղաքական առումով, այսպես ասած, կոտրեն, այնուամենայնիվ ապստամբորդին երբեք չի քնում։
Մենք ուրիշ մարդկանց չենք տեսնում մեր շուրջը, այդպես առաջնորդող, որոնց հետևից ժողովուրդ թե այսպես ինքնակամ կգնա։ Մեր այդ մեր պատմական հերոսներն են այսօր կենթանացած, այսօր մեզ հետ են, մենք պիտի դրա համար ուրախ լինենք եւ ոչ թե նրանց տանենք փոխենք բանտի խցերը։
Շարանգություն կուսակցության Վանաձորի տարածքային կառույցի ղեկավար Գառնիկ Սահակյանն իր հերթին է պնդում. Երկրորդ կարծիք լինել չի կարող, Սեֆիլյանին կալանավորել են քաղաքական հայացքների համար։
Ինչ որ դա պատվերա չեզոքացնել, որպեսի չեզոքացնել Ժերեր Սեֆիլյանին, որովհետեւ Ժերեր Սեֆիլյանը այն եզակի քաղաքական գործիչներից է, քաղաքական հասարակական գործիչներից է, ով ամբոստանում է այսօրվա իշխանությունների դեմ։
Ոստիկանությունը քայլերթի ողջ ընթացքում ուղեկցում էր ցուցարարներին, միջադեպեր չարձանագրվեցին։ Նարե Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Վանաձոր։
Հունիսի 23-ը հիշարժան օր է, ճիշտ 1 տարի առաջ այս օրը Երևանի կենտրոնն ալեկոծվում էր, հազարավոր ջահելներ ջրցան մեքենաների եւ մահակներով զինված ոստիկանների հուշկու գրոհներին, կարող էին պատասխանել միայն միջնամատը պարզելով։ Հետո էլեկտրիկ Երևանի ալիքը հասավ հանրապետության մյուս քաղաքներ։ Լսենք Ռուզան Գիշյանին։
Հատուկ քնչական ծառայությունում դեռ ուսումնասիրում են արդյոք ոստիկանները նախորդ տարվա հունիսի 23-ին Պաղրամյան պողոտային բռնություն են կիրառել քաղաքացիների եւ լրագրողների նկատմամբ, թե ոչ։ Էլեկտրաէներգիայի թանկացման ցույցերի ժամանակ պաշտոնեական դիրքն օգտագործելով լրագրողի մասնագիտական օրինական գործունեությունը խոչընդոտելու, գույքը դիտավորությամբ ոչնչացնելու կամ վնասելու բռնություն, զենք կամ հատուկ միջոցներ գործադրելով զուգորդված պաշտոնական լիազորություններն անցնելու դեպքերով քրեական գործ հարուցվեց։ Մինչ օրս սակայն գործում որևէ մեղադրյալ կամ կասկածյալ չկա։ Փաստաբան Հայկուհի Հարությունյանի խոսքով, թեև լրատվամիջոցների տարածած կադրերում բռնություն կիրառած ոստիկանների ու քաղաքացիական համազգեստով անձանց դեմքերը երևում են, սակայն իրավապահ մարմինները չեն շտապում նրանց պատասխանատվության ենթարկել։
Կադրում պատկերված անձանց վերաբերյալ նույնականացման խնդիր ունի այսօր ոստիկանությունը, չի կարողանում հայտնաբերել ով է կադրում պատկերված ոստիկանության աշխատակիցը։ Այսինքն մի դեպքում ստացվում է, որ քաղաքացիական հագուստով անձանց պարագայում ընդունենք, եթե նրանք ոստիկաններ չեն և պատասխանատվություն ոստիկանություն չպիտի կրի նրանց մասով, բայց պատասխանատվություն այդ դեպքում պիտի կրի դրանց հայտնաբերման մասով։ Հիմա ինքը եւ անգործություն դրսեւորում է մասով, այսինքն եթե ոստիկան չի, ապա դե օգնի գտնել ով է այդ քաղաքացին, որ ինքնագործունեությամբ է զբաղվել։ Եթե ոստիկան է, առավել ևս, ուրեմն ոստիկանները հունիսի 23-ին զբաղվել են ինքնագործունեությամբ։
Ավելի վաղ ծառայողական քննության արդյունքում մոտ 1 տասնյակ ոստիկան կարգապահական դուժի ենթարկվեց։ Դժող քաղաքացիների գործով զբաղվող փաստաբանի խոսքով, եթե նույնիսկ ոստիկանները հետագայում պատասխանատվության ենթարկվեն, դա չի նշանակի, որ կատարվածին իրավական գնահատական է տրվել։
Գուցե լրագրողի նկատմամբ ոստիկանի գործողությունը ոչ իրավաչափ ճանաչվի, պատասխանատվության հանգեցնի, բայց ամբողջ հավաքը այդ ձևով ծրելու, ծրման վերաբերյալ վերջում կայացնելու, դրանց հետո բերման ենթարկելու, ոստիկանության բաժանումներում պահելու, անձանց պահելու, բարկադիր բժշկական ստուգումների ենթարկելու գործողությունների իրավական գնահատականը արդեն դուրս կմնա այդ կոնտեքստից։
Լրագրողական կազմակերպությունները զավեշ տալի են համարում այն, որ գործում մինչ այժմ որևէ մեղադրյալ կամ կասկածյալ ներգրաված չէ։ Այս ամենը վկայում է քրեական գործը ձևական վարելու եւ այն կոչկելու միտումի մասին նշված է ութ կազմակերպությունների այսօր տարածած հայտարարության մեջ։ Խոսքի ազատության պաշտպանության կոմիտեի նախագահ Հաշոտ Մելիքյանի խոսքով, նախ եւ առաջ քաղաքական կամքի անհրաժեշտ։
Եթե մինչեւ հիմա այդ քրեական գործի ընթացքում 21 տուժող լրագրող եւ օպերատոր կա, հարց է ծագում, թե ինչու գոնե մի կասկածյալ կամ մեղադրյալ գոյություն չունի։ Դա խոսում է նրա մասին, որ իշխանությունները ուղղակի մտադիր չեն ոստիկանական ստորաբաժանումներից որևէ մեկին քրեական ներկայացուցիչներից որևէ մեկին քրեական պատասխանատվության ենթարկել քրեական արարքի համար, իսկ դա իր հերթին խոսում է նրա մասին, որ իշխանությունների համար ավելի կարևոր է իր ծառայողներին պաշտպանել, քան հանրությանը եւ հանրային շահը։
Մելիքյանի խոսքով տուժած երկու լրագրող արդեն դիմել է եվրոպական դատարան, եւս երկուսը պատրաստվում են դիմել։
Իհարկե, մեզ համար շատ ցանկալի է, որպեսզի հարցը լուծվի երկրի ներսում, բայց երբ մենք տեսնում ենք իշխանությունների անգործությունը եւ այսպես մատների արանքով նայելը այդ լուրջ իրադարձություններին և այդքան տուժածներին անտեսելը, մենք ստիպված ենք դիմել արդեն միջազգային ազգերին։
Հատուկ քնչական ծառայությունից ազատությանը փոխանցեցին, որ գործով տուժածների թիվը 33 է, նրանցից 21-ը լրագրողներ են։ Ծառայության մամուլի քարտուղար Միքայել Ահարոնյանի խոսքով տուժողներ, վկաներ ու բարձրաստիճան սպաներ են հարցաքննվել, բազմաթիվ փորձաքննություններ են իրականացվել։ Նախաքննության ժամկետն արդեն մի քանի անգամ երկարաձգվել է, հաջորդ վերջնաժամկետը օգոստոսի 17-ին է։ Ռուզայն Գիշյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ընտրական օրենսգիրքը վերջերս է ընդունվել, քանի ամիս շարունակ ընդդիմությունը պնդում էր, որ դրանում պետք է տեղ գտնեն ընտրությունների թափանցիկությունը ապահովող կարևոր դրույթներ։ Կառավարության արձագանքը շատ հետաքրքիր է. «Կողմենք, կանենք, եթե փող լինի»։ Լսենք Սարգիս Հարությունյանին։
Ընտրական օրենսգրքի շուրջ իշխանության եւ ընդդիմության միջև ստորագրված համաձայնագրից մեկ շաբաթ անց այսօր կառավարությունը հավանություն տվեց օրենսգրքում մի շարք փոփոխությունների իրականացմանը։ Նախագիծը ներառվել է 2 շաբթի մեկնարկող ազգային ժողովի արտահերտ նստաշրջանի օրակարգում։ Ըստ փոփոխությունների բոլոր ընտրատեղամասերում տեսանկարահանվելու եւ համացանցով ուղիղ եթերով հերարցակվելու է քվեարկության ընթացքն ու քվեարկության արդյունքների ամփոփումը։ Ներդրվելու է ընտրողների մատնահետքերի էլեկտրոնային գրանցման համակարգ։ Քաղաքացին կարող է մասնակցել ընտրությանը, եթե ունի նույնականացման քարտ, իսկ այդ քարտը ստանալու համար նա պետք է հանձնի իր մատնահետքը։ Ընդ որում, քվեարկության օրը ընտրողի գրանցումը կատարվում է հենց մատնահետքով, եւ եթե նույն անձը արդեն իսկ մասնակցել է քվեարկությանը, բայց նպատակ ունի եւս մեկ անգամ քվեարկել, ապա էկրանին կհայտնվի կարմիր նշան, եւ քաղաքացին դուրս կհրավիրվի քվեարկության սենյակից։ Վերջապես ընտրացուցակների հարցը, ընտրություններին մասնակցած թեկնածուին կամ կուսակցության վստահված անձին հնարավորություն է տրվում դիմել տարածքային ընտրական հանձնաժողով եւ ստանալ մատնահետքով գրանցված ընտրողների ցանկը։ Փոփոխությունները ներկայացնող կառավարության աշխատակազմի ղեկավար նախարարի տեղակալ Արթուր Սարգսյան իր խոսքում ընդգծեց, կան նաեւ անցումային դրույթներ։
Եթե մինչեւ 20 թվականի սեպտեմբերի 1-ը կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը հանդես չգա հայտարարությամբ այն մասին, որ անհրաժեշտ ֆինանսական միջոցները առկա են տեխնիկական սարքավորումներ եւ ծրագրային ապահովում նույնականացման քարտեր ձեռք բերելու համար, ապա այս նախագիծը համարվում է չեղյալ։
Վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանը անմիջապես արձագանքեց.
Այս միջով սեպտեմբերի 1-ը ողջամի ժամկետ է, արձակուրդներ են, ես հասկանում եմ, որ միջազգային կարուստները այդ ֆինանսավորման խնդիր ուժեմ կարծիքով, գիտեմ, մենք կարողանանք այս հարցը լուծում տանջ սեպտեմբերի 1-ը։
Գործադիրի նիստին ներկա նախագահի աշխատակազմի ղեկավար Վիգեն Սարգսյանը հիշեցրեց, նախագիծը բացառիկ պայմանավորվածության արդյունք է, որի հետևում կանգնած է ազգային ժողովի 4/5-ը։
Այս ամբողջ ընթացքում շատ մանրամասն աշխատանք է գնում պոտենցիալ դոնոր կառույցների հետ, հատկապես ՄԱԿ-ի զարգացման ծրագրի հետ, որը համադրում է այլ դոնորների հնարավորությունները, և այս ամենը հնարավոր կլինի իրագործել, եթե ամբողջ ֆինանսավորումը ծրագրի, որը նախնական ՄԱԿ-ի զարգացման ծրագրի և Եվրոպական միության պատվիրակության կողմից գնահատված է շուրջ $16 միլիոն չափ, եթե դա հնարավոր լինի ապահովել ոչ բյուջետային միջոցներով, այսինքն դոնորական գումարներով այդ ծրագրի իրականացումը, ապա նույնիսկ դրանից հետո շատ մեծ ջանք է իրոք պետք լինելու, որպեսզի ծրագիրը իրականանալի դառնա, դա հենց կառավարության և պետության բարի կամքի դրսևորումն է դեպի այս գործընթացը և ցանկությունը ապահովելու թափանցիկությունը միջազգային չափանիշներին համապատասխան։
Սարգսյանը հավելեց, 1.5 միլիոն մարդու մատնահետքերն ինի բերել է տարիների աշխատանք է, սակայն կառավարության բարի կամքն է, որ այդ աշխատանքը կանրի ընդամենը մի քանի ամսում 2017 թվականի խորհրդարանական ընտրություններին ընդառաջ։
Բայց եթե դա չսկսվի հիմա, եթե մենք չտենանք, որ մեր գործընկերները, ինչպես եւ երաշխավորում էին, պատրաստ են դրատակ ֆինանսական լուրջ միջոցներ դնել, ապա դա անհնար է լինելու տեխնիկապես իրականացնել, բայց բոլոր դեպքերում սա մշակված լավ նյութ է, որը եթե այս անգամ հնարավոր չէ իրականացնել, կա 2022 թվականի ընտրությունները, այլ
ծրագրային կարելի դեպի տակ գնալ։
Ընտրական օրենսգրքի փոփոխությունների համաձայնագրի տակիր ստորագրությունը դրած Հայազգային կոնգրեսի փոխնախագահ Լևոն Զուրաբյանի խոսքով, իշխանությունների նպատակն է տապալել փոփոխությունները ուստի ջանք չեն գործադրում գումարի հայթայթման համար։ Ըստ Զուրաբյանի, միջազգային դոնորները պատրաստ են հատկացնել $11 միլիոն, այս պահին չի բավականացնում 5 միլիոնը։
Պետք է փորձենք դոնորներից ստանալ այդ գումարները, բայց դրա համար աշխատանք է պետք կատարել։ Չգիտեմ, Շվեյցարիային, Ճապոնիային, Գերմանիային, Բրիտանիային, Ռուսաստանին, այդ բոլորի հետ նախապես խոսել ենք, բայց դրա համար պետք է ակտիվ աշխատանք և պաշտոնական դիմում իշխանությունների կողմից, որը չկա այս պահին։
Զուրաբյանն ընդգծեց, անգամ եթե ի վերջո որոշակի գումար պակասի, ապա Հայաստանի հեղինակությունը պահանջում է, որ մնացած մասը պետությունը պարզապես վերցնի իր վրա։ Ազատությունն այսօր հարցում ուղարկեց Հայաստանում Եվրամիության պատվիրակություն, որքան գումար են մտադիր հատկացնել ընտրական օրենսգրքի փոփոխությունների համար։ Դեռ պատասխան չունենք։ Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիո Կայան, Երևան։
Մոտ 1 տարի առաջ Իրանը եւ գերտերությունները համաձայնեցրել են միջուկային ծրագիրը, դա անձեռել է մնացած պետությունների հետ, մեր անմիջական հարևանի հարաբերությունները աստիճանաբար բարելավելու հնարավորություն։ Միացյալ Նահանգների պետական դեպարտամենտի Իրանի եւ մերձավոր արևելքի հարցերով ավագ խորհրդական Լեսլի Ցոուն մեր ռադիոկայանի հայկական ծառայության տնօրեն Հրաշ Թամրազյանին տված բացառիկ հարցազրույցում անդրադարձել է թեմային եւ դրա համատեքստում Հայաստանի դերակատարությանը, ընդ որում Պաշտոնյան ընդգծել է, որ Հայաստանը ԱՄՆ-ի համար այդ խնդրում դաշնակից է։
Միացյալ Նահանգները երախտապարտ է Հայաստանին ու հայ ժողովրդին Իրանի հանդեպ միջազգային պատժամիջոցների կիրառման հարցում ցուցաբերած աջակցության, նաև իր այդ հանձնարությունն իրականացնելիս արած զոհողությունների համար։ Այս մասին Ազատության հայկական ծառայության տնօրեն Հրայր Թամրազյանին տված բացառիկ հարցազրույցում ասել է Իրանի հարցերով ԱՄՆ պետքարտուղարության գլխավոր խորհրդական Լեսլի Ցոուն. «Մենք բոլորս որպես միջազգային հանրություն միասին ենք աշխատել, կիրառելով պատժամիջոցներ, որոնք վերջնարդյունքում Իրանին բերել են բանակցային սեղանի մոտ, այնպես որ դա բոլորի հաղթանակն է, որ Իրանը կրճատել է իր միջուկային ծրագիրը եւ այդ երկրի հանդեպ պատժամիջոցները հանվել են», ասում է ամերիկացի Պաշտոնյան։
«I think it was all of us working together as the international community that enforcing the sanctions that brought Iran to the negotiating table finally»։
Միջուկային համաձայնության հասնելուց հետո Հայաստանում շատերը հույս ունեին, որ դա կարող է բացել Հայաստանի ու Իրանի միջև առևտրային հարաբերությունների համար նոր հեռանկարներ, բայց տպավորություն եմ ստանում, որ այն շատ դանդաղ է տեղի ունենում։ Չկա այն առաջխաղացումը, որ բոլորն ակնկալում էին։ Ինչ եք կարծում այս կապակցությամբ, արդյոք դուք էլ այն կարծիքին եք, որ Իրանի նկատմամբ պատժամիջոցների վերացումը կնպաստի Հայաստանի եւ ամբողջ տարածաշրջանի տնտեսության զարգացմանը։ Ազատության այս հարցին ի պատասխան Լեսլի Ցոուն նշում է, թե դեռ շատ ջանքեր կպահանջվեն գնահատելու համար կատարվածի տնտեսական նշանակությունը։ Մեզանից էլ ժամանակ կպահանջվի, որպեսզի մենք կարողանանք հասկանալ, թե ինչպես շարժվել առաջ ու վստահ լինել, որ Իրանը ստանում է այն թեթևացումը, որին նա արժանի է։ Միևնույն ժամանակ ԱՄՆ-ը Իրանի հետ այլ խնդիրներ էլ ունի։ Երկու երկրները դեռ պետք է անդրադառնան դրանց։ Մի բան, որ ես լսել եմ ու կարծում եմ նույնպես կշտկվի ժամանակին, այն է, որ Իրանի բանկային համակարգը մի տեսակ հետամնաց է եւ դեռ պետք է հասնի միջազգային մակարդակին։ Կարծում եմ դրա համար կպահանջվի ժամանակ, բայց ես չեմ տեսնում որևէ պատճառ, թե ինչու Հայաստանը, հատկապես լինելով հարևան, չի կարող օգտվել Իրանի հետ նոր հարաբերություններից եւ ինչու Հայաստանի գործարար համայնքը չի կարող շահել դրանից ժողովրդների միջև զարգացող կապերի պայմաններում, ասում է Լեսլի Ցոուն։
I just think a couple things. One is it will take time.
Սա նշանակում է, որ չնայած այն հանգամանքին, որ Միացյալ Նահանգները չի հանում Իրանի դեմ պատժամիջոցները կապված մարդու իրավունքների վիճակի հետ, Հայաստանն արդեն կարող է ընդլայնել իր առևտրային կապերը Իրանի հետ։ Կան արդյոք սահմանափակումներ հայերի համար այնտեղ գնալու, ներդրումներ անելու, իրանական ներդրողներին Հայաստան բերելու առումով, հայ գործարարներն իսկապես ուզում են իմանալ, ինչպիսին է այսօր իրավիճակը։ Ազատության այս հարցին ի պատասխան Իրանի հարցերով ԱՄՆ պետքարտուղարության գլխավոր խորհրդականը մասնավորապես նշում է. «Սա շատ լավ հարց է. Ես Հայաստանի ու Իրանի օրենքների փորձագետ չեմ, բայց չեմ տեսնում որևէ պատճառ, թե ինչու երկու երկրները, Հայաստանն ու Իրանը, չեն կարող ուղղակի աշխատել իրար հետ ցանկացած ձեզ հետաքրքրող ոլորտում»։ Դժվարանում եմ ասել, արդյոք այդ գործարքները կարող են անդրադառնալ ԱՄՆ-ի վրա։ Չեմ կարծում, որ իրանցի գործարանները նման խնդիր ունեն, որովհետև նրանք արդեն որոշ ժամանակի վեր մեզնից անջատված են, բայց ինչպես գիտեք, կան շատ ձեռնարկություններ, որոնք բազմազգ են, Ես կհորդորեի բոլոր այն ձեռնարկություններին, որոնք այս կամ այն կերպ կապեր ունեն Միացյալ Նահանգների հետ, կապվել մեր գանձապետարանի վարչության և արտաքին գույքի վերահսկման գրասենյակի հետ ու ճշտել, արդյոք նրանց գործունեությունն օրինական է։ Բայց եթե դրանք պարզապես գործարքներ են երկու պետությունների կառավարությունների կամ անդամների միջև, եթե չկան այլ օրենքներ, որոնց մասին ես տեղյակ չեմ, չկա որևէ պատճառ, որ ԱՄՆ չսատարի դրանց։ Հարցին՝ դուք տեսնում եք Իրանում մարդու իրավունքների հարցում որևէ բարելավում միջուկային ծրագրի շուրջ համաձայնության հասնելուց հետո, ամերիկացի պաշտոնյան այսպես պատասխանեց. Ցավոք, մենք բարելավում չենք տեսել, և սա այն հարցն է, որով մենք շատ մտահոգված ենք։ Միացյալ Նահանգները բարդ հարաբերություններ ունի Իրանի կառավարության հետ, բայց Իրանի ժողովրդի հետ մենք վեճ չունենք։ Իրականում մենք շատ դրական վերաբերմունք ունենք Իրանի ժողովրդի նկատմամբ։ Ամերիկյան ժողովրդը բարեկամորեն է վերաբերում Իրանի ժողովրդին, այնպես որ մենք մտահոգված ենք նրանով, թե ինչպես է Իրանի կառավարությունը վերաբերում իր փոքրամասնություն կազմող բնակչությանը, իրենց կանանց ու ընդհանրապես ինչպես է վերաբերում մարդկանց։ Մենք հուսով ենք, որ ժամանակի ընթացքում այդ հարցերը նույնպես կբարելավեն, որպեսզի մենք կարողանանք հանել մարդու իրավունքների հետ կապված պատժամիջոցները։
Unfortunately, we haven't seen an improvement, and that is one of the issues that we're very concerned about.
Լեսլի Ցոյի հետ հարցազրույցի ամբողջական տարբերակը ձեր ուշադրությանը կառաջարկենք կիրակի օրը Հրաշտ Համրազանի վերլուծական ծրագրում։ Իսկ աշխարհի ուշադրության կենտրոնում Մեծ Բրիտանիան է, որտեղ մարդիկ լուծում են Եվրամիության անդամակցությանը վերաբերող հիրավի Շեքսպիրյան հնչեղության հարց։ Այս հաղորդումը պատրաստել է Հեղինե Բունյացյանը։
Լինել թե չլինել Եվրամիության կազմում, առավոտից Մեծ Բրիտանիայում այս հարցին են պատասխանում։ Պատմական հանրաքվեին մասնակցելու համար գրանցվել է 46.5 միլիոն ընտրող, ինչը ռեկորդային ցուցանիշ է երկրում։ Հեռանալու դեպքում ետդարձի ճանապարհ չի լինելու, քվեարկությունից առաջ կրկին զգուշացրին Բրյուսելի պաշտոնյաները։ Ապահարզանի կողմնակիցները մինչդեռ վստահ են, որոշումը վերանայելու կարիք չի էլ լինելու։ Անցած դարի 70-ականներին ստեղծված դաշինքը սպառել է իրեն, առևտրային պրագմատիկ կազմակերպությունից դառնալով պետությունների ինքնիշխանությունը խլող գերհզոր մի կառույց։ Սա մեր անկախությունը վերադարձնելու բացառիկ հնարավորություն է, հայտարարում էր Միացյալ Թագավորության անկախություն կուսակցության առաջնորդ Նայջել Ֆարաժը։
We can vote to put power back in the hands of people. We can vote to take
Այս քվեարկությամբ մենք կարող ենք ժողովրդին վերադարձնել իշխանությունը, նրան տալ իր իսկ սահմանները վերահսկելու իրավունք։ Ուզում եմ, որ մենք քվեարկենք հանուն Բրիտանիայի անկախության, քվեարկենք, որպեսզի դառնանք առավել ժողովրդավար, նորմալ երկիր, որն ինքն է որոշում իր օրենքները, իր ճակատագիրն ու ապագան։
Normal countries are in charge of their destiny and their future.
Հակադիր ճամբարում փաստարկները հիմնականում տնտեսական են։ Մնալու կողմնակիցները պնդում են, ապահարզանը էականորեն կավելացնի գործազուրկների թիվը։ Այսօր մոտ 3 միլիոն բրիտանացի աշխատում է հենց Եվրամիության հետ առևտրի ոլորտում։ Ֆինանսիստներն էլ զգուշացնում են, տնտեսությունը, առաջին հերթին բրիտանական արժույթը, կարող է կանգնել լուրջ խնդիրների առջև։ Մենք ոչ թե խորհրդան ենք ընտրում հաջորդ 5-10 տարիների, այլ անբեկանելի մի որոշում կայացնում ողջ երկրի համար, զգուշացնում էր վարչապետ Դեվիդ Քեմերոնը։
Եթե մենք ուզում ենք ավելի հզոր տնտեսություն, ավելի շատ աշխատատեղեր, պետք է դրան հասնենք միասին։ Եթե ուզում ենք արդյունավետ պայքարել ահաբեկիչների կամ կլիմայի փոփոխության դեմ, կրկին պետք է գործենք միասին։ Այնպես որ քվեարկեք առավել բարեկեցիկ Մեծ Բրիտանիայի օգտին, բարեփոխված Եվրամիության կազմում։
Ցուցարարությունների համաձայն միության կազմում մնալու եւ դուրս գալու կողմնակիցների միջև տարբերությունը մեծ չէ։
Արդյունքում Եվրամիությունում խնդիրներ կան ժողովրդավարության հետ, որոշումները կայացվում եւ պարտադրվում են դրսից, այնպես որ ես քվեարկել եմ դուրս գալու օգտին։ Ես սովորել եմ լեզուներ ու բավական երկար ապրել եմ Եվրոպայում, մթնոլորտն այնտեղ բավականին ուրիշ է, ինձ ավելի է դուր գալիս։ Բրիտանացիներն ուզում են Անգլիային վերադարձնել երբեմնի փառքը, բայց վստահ չեմ, որ դուրս գալու որոշումը լավագույն լուծումն է մեզ համար։
Բրիտանական հեղինակավոր թերթերի առաջին էջերին եւս այսօր այս երկընտրանքն էր։ Դուրս գալու որոշումը կվնասի ոչ միայն Բրիտանիային, այլև Եվրոպային ու Արևմուտքին, գրել է Financial Times-ը։ Հանուն ձեր ընտանիքի, ձեր երեխաների կենսաթոշակի ու աշխատավարձի մի արեք քայլ դեպի անդունդ, քվեարկեք մնալու օգտին, հորդորում է Daily Mirror-ը։ Միջդեռ Sun-ը պնդում է, սա անկախացման օր է բրիտանացիների համար։ Թե այս կոչերից որը կհաղթի, պարզ կլինի Վաղն Արավոտյան։ Փորձագետները մինչ այդ փաստում են, ապահարզանի դեպքում Մեծ Բրիտանիայի օրինակին կարող են հետևել նաև Եվրամիության անդամ այլ պետություններ, ստեղծելով աշխարհ քաղաքական բոլորովին նոր իրավիճակ։
Հաղորդումը պատրաստել է Հեղինե Բունյացյանը։ Իսկ Հայաստանը սպասում է Հռոմի Ֆրանցիսկոս Պապին, ընդ որում սպասում են ոչ միայն ղեկավարները, այլև տասնյակ հազարավոր շարքային մարդիկ, ոչ միայն հայեր և հայաստանցիներ, ինչպիսի տրամադրություն է մայրաքաղաքում, այս հաղորդումը պատրաստել է Տաթևիկ Լազարյանը։
Հռոմի Ֆրանցիսկոս Պապի այցելության նախորդին Երևանի կենտրոնը Երուսաղեմի մեջ է։ Հանրապետության հրապարակի մի մասը արդեն մի քանի օր է փակ է երթևեկության համար։ Այստեղ բեմ են կառուցում, որտեղ շաբաթօրը երեկոյան ժամը 7-ին Պապն օրհնության կարգ կանցկացնի։
Մեծ տրամադրությամբ, մեծ ոգևորությամբ, անկախ նրանից ինչքան բարդագործը, փորձում ենք ամեն ինչը, որ շատ լավ բարձրագույն ստացվի։
Մեր փոքրիկ հարցումը կենտրոնում փաստեց, որ Հռոմի Պապի այցելությունը շատերի համար սպասված և շատ կարևոր իրադարձություն է։ Օրինակ, հայ կաթոլիկ Հովսեփը փորձելու է Պապից հաղորդություն ստանալ։
Հայ կաթոլիկ եմ։ Անշուշտ պիտի կամ իր ցերկին հաղորդությունը դարձնեմ։ Եվ հավարդեմ, որ գալիս է Պապը, և լավ խոսք ասեց, որ ես գերտամ գոր առաջին երգերը, որ քրիստոնեություն ունենալ, ասի մեզումից բադիվ է։
Կուվեյթից ժամանած Մենարը հուզված է, որդին պետք է մասնակցի Պապի դիմավորման արարողությանը, քրիստոնյայի համար մեծ բարեբախտություն է, ասում է։
Շատ գեղեցիկ հայկական տարազներով պիտի դիմավորեն Պապին։
Շատ ուրախ ենք եւ բախտավոր երեխաներ մենք մեզից ենք, որ մի սենց սուրբ անձնավորության պիտի օրհնվենք։
Երևանում հիմնականում ոգևորված են, որ կաթոլիկ եկեղեցու հովապետը պետք է նման հագեցած այց կատարի Հայաստան, դա ներկայացնելով որպես ուխտագնացություն առաջին քրիստոնեական երկիր։
Ես իրան շատ եմ սիրում, որովհետև բարյության կերպար մարմնացում, որ ոնց որ լինի։
Գիտեք, կան իրադարձություններ, որոնք ոնց ասեմ, ոնց որ թե չեն կանխատեսվել, բայց դրա չմասնակցելը նշանակում է ինչ որ բան բաց թողնել։ Հա, եւ դա իրադարձություն է, որը գուցե մեր կյանքի ընթացքում մեկ անգամ կլինի, եւ դրան վկա չլինել, անձամբ վկա չլինել, դա նախ եւ առաջ վերաբերմունք է եւ միջազգային կարեւոր ստրուկտուրայի կողմից, երկրորդ դա հնարավորություն է Հայաստանի հարցերի եւ խնդիրների մասին հրապարակավ եւ միջազգային մակարդակով խոսելու։ Ես պարզապես կանխատեսում ունեմ ցավալի, որ դա եւս մեկ անգամ չի օգտագործվի իշխա Հայաստանը։
Մենք կզգանք մեզ որպես հայ քրիստոնյա։ Մենք կզգանք մեզ որպես առաջինը քրիստոնեությունը, որպես պետական կրոն ընդունած ժողովուրդ, որը այդ գեղեցիկը, այդ լավը, այդ բարին ընդունել է։ Եվ մենք ունենք այդ հպարտության տեղը։
Դե, դա մի քիչ կասկածելի է, ինչքանով լավ կլինի։ Քաղաքական առումով կարող է շատ վատ լինի, որովհետև հայերի վրա նորից ուշադրություն կհրավիրվի այն իմաստով, որ քրիստոնյա են եւ այլը քրիստոնյաներն իրար պահում են։ Դա կարող է մի քիչ, բայց այնպես որ վախենալու բան չունենք, հազարամյակներով հետ ենք եղել։ Այնուամենայնիվ, միանշանակ ի վերջո լավ է այդ ամեն ինչը լինելու։
Թորներից հետո կպատմեմ, կասեմ Պապին եմ տեսել։
Տաթևիկ Լազարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Գերմանացի պատմաբան Միխայել Հեսեմանը տարիներ շարունակ ուսումնասիրել է Վատիկանի արխիվները։ Նա համոզված է, որ այդ նյութերից կարելի է հանգել մեկ հստակ եզրակացության, 1915-ը ցեղասպանություն էր։ Պատմաբանը Երևան է բերել իր աշխատությունների 6-րդ հատորը։ Լսենք Գայանե Դանելյանի հաղորդումը։
Հռոմի Ֆրանցիսկոս Պապի Հայաստան կատարելիք առաջիկա այցի կապակցությամբ այսօրերին Երևանում է նաև գերմանացի պատմաբան արխիվագետ Միշել Հեսեմանը։ Նա այսօր ցեղասպանության թանգարան ինստիտուտում ներկայացրեց իր վերջին գիրքը, որը Վատիկանում նրա տարիների կատարած ուսումնասիրությունների արդյունքում հրատարակված շատ կարևոր, ավելի քան 3000 արխիվային նյութերի հիման վրա գրված գիտական աշխատության վերջին հատորն է։ Անցյալ տարի 2015-ին հրատարակված այս գիրքը կոչվում է Հայոց ցեղասպանություն, The Armenian Genocide, եւ այս գրքում առաջին անգամ հրատարակում են ավելի քան 100 տարվա վաղեմություն ունեցող հայոց ցարսպանության մասին վկայագրող շատ կարևոր արխիվային նյութեր եւ փաստաթղթեր Վատիկանի արխիվից են։ Ինքը հեղինակը Միշել Հեսեմանը հայոց ցարսպանությունը կոչում է առաջին համաշխարհային պատերազմի ամենամեծ ոչրագործությունը, եւ թե իր աշխատության մեջ, թե այսօր լրագրողների հետ զրույցում շեշտում էր, թե ինչ մեծ դեր է խաղացել առաջին համաշխարհային պատերազմի 100 տարիներին տեղի ունեցած հայոց ցարսպանության ժամանակ հայերի փրկության համար Վատիկանն ու մասնավորապես այդ ժամանակ Ռոմի սրբազան Պապը, հայ ժողովրդի մեծ բարեկամ Բենեդիկտոս 15-րդը։ Ռոմի Բենեդիկտոս 15-րդ Պապը, գործածելով Վատիկանի հոգևոր եւ դիվանագիտական կապերն ու առնչությունները, մեծ ջանքեր է գործադրել, ասում էր Միշել Հեսեմանը, հնարավորինս խոչընդոտելու հայերի մասսայական աքսորը, սիրական անապատներ, կանխելու հայերի կոտորածներն ու դաժանագույն սպանությունները, եւ իհարկե որպես հոգևոր հայր արել է հնարավոր ամեն ինչ օգնելու ցեղասպանությունից մազապուրց փրկվածներին։ Միշել Հեսեմանին հարցրեցի, թե ինչու 100-ամյա վաղեմություն ունեցող արխիվային այս փաստաթղթերը Վատիկանը նոր է հրապարականացնում, ասաց, որ առհասարակ բոլոր արխիվներն էլ զորաբար փակ են պահվում որոշակի ժամկետով 70-ից 100 տարի, քանի որ բոլոր արխիվներում էլ շատ անձնական տեղեկատվություն է պահպանվում, հենց այդ պատճառով էլ մի քանի սերունդ է փոխվում, հետո նոր միայն կարող են հրապարակել արխիվային փաստաթղթերը։ Հայոց ցեղասպանության միջազգային ճանաչման եւ ընդունման համար Վատիկանի արխիվային այս կարևոր նյութերը Միշել Հեսեմանը սկսել է ուսումնասիրել 2011 թվականից, եւ ահա 4 տարվա կրտնաջան աշխատանքից հետո լույս է տեսել ստվարածավալ 3000 արխիվային փաստաթուղթ պարունակող մոտ 5000 էջանոց այս աշխատությունը 6 հատորով, որի վերջին հատորը այսօր հեղինակը ներկայացրեց ցեղասպանության թանգարան ինստիտուտում։ Ընթերցողը բերված արխիվային փաստաթղթերի հիման վրա չի կարող չհանգել այն եզրակացությանը, որին հանգել է ինքը հեղինակը իր ուսումնասիրությունների շնորհիվ, այն է՝ հայկական հարցի լուծումը բռնի տեղահանությունների ջարդերի միջոցով վաղուց ծրագրված է եղել դեռ մինչև առաջին համաշխարհային պատերազմը, իսկ պատերազմը ակնհայտորեն հեշտացրել է խնդրի լուծումը, որնի վերջո իրականացրել են երիտ թուրքական կառավարության պարագլուխները։ Ու ինչպես շեշտում էր Միշել Հեսեմանը, Վատիկանի արխիվներում պահպանվող փաստավավերագրական նյութերը գործնականում ապացուցում են, որ երիտ թուրքական կառավարությունը ուզում էր ոչ թե տեղահանել և հայերին բնակեցնել ճակատային գծից այն կողմ, այլ հակառակը երիտ թուրքերի կառավարությունը պարզապես ցանկանում էր բնաջնջել ցեղասպանության ենթարկել հայերին, նաև արևելյան Անատոլիայում բնակվող քրիստոնյա այլ փոքրամասնություններին։ Ահա մի մեջբերում գրքում տեղ գտած արխիվային փաստաթղթերից 1915 թվականի օգոստոսի 20-ին Կոստանդնապոլսից Վատիկանի ներկայացուցիչ Անջելո Դուիչեին իր գրաձեկույցում նշում է. «Անհնար է հասկանալ, թե ինչ է տեղի ունենում երկրում»։ Ողջ հայ բնակցությունը ամենադաժան կերպով տեղահանվում է իր բնակավայրերից, գյուղերից և քաղաքներից, և տարվում անհայտություններով, բռնի տեղահանվածների միայն 20%-ն է հասել բնակության վերջնական կետին, սիրական անապատներում գտնվող ճամբարներին, մնացյալ 80%-ը կամ դաժանորեն սպանվել են կամ մեռել են սովից ու հիվանդություններից։ Վատիկանի արխիվային այս բոլոր նյութերը, ասում է գերմանացի պատմաբանը, մեկ եզրահանգման են բերում ցանկացած օբյեկտիվ պատմաբանի 1915 թվականի տեղի ունեցածը ցեղասպանություն էր, 20-րդ դարի առաջին ցեղասպանություն։
Today there's no more possibility to deny what happened.
Գանե Դանիելյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Իսկ թուրքերը խիստ վրթովված են վերջերս, եւս մեկ երկիր ճանաչեց հայաց ցեղասպանությունը, ընդ որում ինչ երկիր, Եվրոպայի շոկեկարժ Գերմանիան, Անկարան նախազգուշացրել է, որ անարձագանք չի թողնի Բունդեսթագի բանաձևը, եւ ահա պատասխանը, հաղորդումը պատրաստել է Գևորգ Ստամբոլցյանը։
Բունդեսթագում հայոց ցեղասպանությունը ճանաչող բանաձևի հաստատումից ուղիղ 20 օր անց Թուրքիան վերջապես սկսում է կիրառել այն հակակայլերը, որոնց մասին պաշտոնական Անկարան ակտիվորեն խոսում էր դեռ շաբաթներ առաջ։ Թուրքական իշխանությունների առաջին թիրախը Բեռլինի հետ ռազմական համագործակցությունն է։ Գերմանական հեղինակավոր Շպիգել հանդեսի տեղեկություններով Թուրքիան արգելել է Գերմանիայի պաշտպանության նախարարության բարձրաստիճան պաշտոնյաներից և Դաշնային խորհրդարանի падգամավորներից կազմված միասնական պատվիրակության հուլիսին նախատեսված Այցենջերլիքի ռազմաօթային բազա։ Հյուսիսատլանտյան դաշինքի Ադանայից ոչ հեռու գտնվող այս ռազմակայանում է տեղակայված 250 հոգանոց գերմանական զորախում, ինչպես նաև Գերմանիայի ռազմաօթային ուժերի կազմում գործող Տորնադո մակնիշի թվով 6 հետախուզական օթանավ։ Հենց գերմանական զորախմբում տիրող կացությանը ծանոթանալու նպատակով էր Գերմանիայի պաշտպանության փոխնախարար Ռալֆ Պրաուկզիպը եղեկավարած պատվիրակությունը ցանկանում հաջորդ ամիս ժամանել Թուրքիա։ Պաշտոնական Անկարան, սակայն, պնդում է, որ նման կազմ ունեցող պատվիրակության ժամանումը ինջերլիք չի նպաստի ռազմաբազայի բնական գործունեությանը։
İncirlik üstüne ziyaretleri.
Քաղաքական գործիչների ներկայությունը Ինջերլիքում մեր համոզմամբ տեղին չէ դրա այդ մեկտեղ Սիրիայում եւ Իրաքում գործող միջազգային կոալիցիայի կազմում ընդգրկված բոլոր պետությունների ռազմական եւ տեխնիկական պատվիրակությունները կարող են ազատորեն ժամանել այս ռազմակայան այսօր Անկարայում Մալթայի արտգործնախարարի հետ համատեղ ասուլիսի ժամանակ հայտարարում էր Թուրքիայի արտաքին քաղաքական գերատեսչության ղեկավար Մևլութ Չավուշօղլուն։
Askeri teknik heyetlerin hepsi gelebiliyor.
Գերմանիայի պաշտպանության նախարարության մամուլի ծառայության ղեկավար Յենս Ֆլոսդորֆը լրատվամիջոցների ներկայացուցիչներին տեղեկացրել է, որ թուրքական իշխանություններն իրենց գերմանացի գործընկերներին որևէ հստակ բացատրություն չեն ներկայացրել սահմանված արգելքի պատճառների մասին։ Դրա հետ մեկտեղ Ֆլոսդորֆը հրաժարվել է մեկնաբանել, թե արդյոք Գերմանիայի պաշտպանական գերատեսչությունն Անկարայի այս քայլն ընկալում է որպես պատասխան Բունդեսթագի հայոց ցեղասպանության մասին բանաձևի ընդունմանը։ Ի տարբերություն գերմանացի Պաշտոնյաների, տեղական մամուլը ցեղասպանության բանաձևի և Թուրքիայի գործողությունների միջև կապը հստակորեն նշմարում է այսօր լույս տեսած գերմանական բոլոր առաջատար թերթերն անդրադարձել են Թուրքիայի հետ ցակած հերթական դիվանագիտական սկանդալին, վերնագրերում կամ հրապարակումների առաջին իսկ տողերում մատնանշելով Բունդեսթագի կողմից հունիսի 2-ին ընդունված ցեղասպանության բանաձևի և Անկարայի վերջին գործողությունների ուղղակի կապը։ Գերմանական պատվիրակության չհաջողված այցին անդրադառնում են նաև Բունդեսթագի պատգամավորները, խորհրդանի ստորին պալատում իշխող քրիստոնյա դեմոկրատական միությունը ներկայացնող Ֆլորիան Հանը Թվիտերը իր էջում գրել է. Տեղի ունեցածից հետո հարկավոր է մտածել գերմանական զորախմբի տեղակայման այլընտրանքային վայրի ընտրության մասին։ Գերմանացի պատգամավորն առաջարկում է զինվորականներին տեղակայել Հորդանանի տարածքում։ Կանաչների կուսակցության անդամ տնտեսագետ Թոբիաս Լինդներն էլ կոչ է անում դադարեցնել գերմանական բյուջեից Ինջերլիք ռազմակայանի տարածքում իրականացվող արդիականացման աշխատանքների ֆինանսավորումը։ Գործընկեր պետության հետ նման կերպ վարվողը գերմանացի հարկատուների միլիոնները ստանալու ակնկալիք չպետք է ունենա, նշել է Բունդեսթագի պատգամավորը։
Հաղորդումը պատրաստել է Գևորգ Ստամբոլցյանը։ Այժմ էլ ընտրությունների մասին առաջիկայում տեղի ունենան ընտրություններ, բայց ոչ պետական խոսքը, հայոց գիտության կյանքը կարգավորող կառույցի մասին է։ Թեկնածուն էլ, եթե կհիշեք, վերջերս, այսպես ասենք, Քոսոտ պետությունների շարքներ դասել Հայաստանի Հանրապետությունը։ Այս հաղորդումը պատրաստել է Տաթև Դանելյանը։
Պարտադիր չէ, որ նախագահը կրկին ես լինեմ, ասում է արդեն 10 տարի գիտությունների ազգային ակադեմիայի նախագահ Ռադիկ Մարտիրոսյանը, չնայած նրան, որ հունիսի 27-ից 29-ը կայանալիք ընտրությանը պատրաստվում է եւս մեկ անգամ առաջադրվել։
Ամենավերջին, այսպես ասած, բանը չի, որ անպայման ես պետք է լինեմ, կամ թե իհարկե մենք ունենք գիտնականներ, որոնք համատաբար երիտասարդ են, բայց մի դեպքում պահանջում է, որ ավելի շատ փորձ ունենան, մյուս դեպքում գիտական հեղինակություն ունենան եւ այլն։
80-ամյա գիտնականը գիտությունների ազգային ակադեմիայի նախագահի պաշտոնի համար երրորդ անգամ է պատրաստվում թեկնածություն առաջադրել։ Մինչդեռ գիտությունների ազգային ակադեմիայի մասին օրենքի համաձայն նույն մարդը երկու անգամից ավելի այդ պաշտոնը զբաղեցնել չի կարող։
Ես առաջին անգամ ընտրվել եմ 2006 թվականին։ Այն ժամանակ գործում էր գիտության և գիտական քաղաքականության մասին օրենքը։ Այդ օրենքում ոչ մի սահմանափակում անգամների և տարիքի վերաբերյալ չկար։
Սահմանափակումը մտցվել է 2011-ին։ Օրենքը հետադարձ ուժ չունի ու Մարտիրոսյանի առաջին նախագահությունը հաշվի չի առնվում։
Դա իմ առաջարկն է եղել, որ երկու անգամից ավել չլինի, բայց այդ օրենքը գործում է իր ընդունված ժամանակից հետո։ Նա նրանից առաջվա ժամանակի համար նա չի գործում։
Օրենքի խախտում չկա, սակայն անդիմախոսները կարծում են, որ երրորդ անգամ առաջադրվելով Ռադիկ Մարտիրոսյանը վերացնում է մրցակցությունն ակադեմիայում։ Լենսեր Աղալովյանը 2011-ին ակադեմիայի նախագահի թեկնածուներից մեկն էր։ Այս տարի առաջադրվելու մտադրություն չունի, ասում է, ընտրական գործընթացն իրեն չի բավարարում։
Ժողով են անում, ովքեր են ցանկանում մասնակցել այդ մրցույթին։ Նա պետք է լինի, պետք է լինի, որ մի ժամանակահատված լինի, հայտարարություն լինի, գուցե մարդիկ դիմեն, ներկայացնեն իրենց աշխատանքները, իրենց ծրագրերը, դա հետո կլինի արդեն առարկայական քննարկում։
Աղալովյանի կարծիքով ակադեմիան այսօր բացասական վարկանիշ ունի։ Ակտիվ չէ հասարակության համար կարևոր հարցերում եւ որպես բեռ է ընկալվում։ Ով է մեղավոր։
Պարզապես նախագահությունն է։ ասենք աշխատանքները պետք է այնպես ձևակերպված լինի, որ Երևա ակադեմիայի աշխատանքը, դա նախագահից իհարկե գալիս է։
Մեկ այլ դրույթով ակադեմիայի ինստիտուտների ղեկավար մինչև 65 տարեկան գիտնականը պետք է լինի, սակայն նախագահի համար սահմանափակում չկա։ Տարիքային սահմանափակում չլինելու հարցում 80-ամյա Մարտիրոսյանն ու 76-ամյա Աղալովյանը համամիտ են։
Պետք է գիտնականը գնահատվի իր գիտական աշխատանքներով։ Կարող ունենք ակտիվ նույնիսկ 90 տարեկան ակադեմիկոս, դա ասենք ակադեմիկոս Սանվարծումյանն է, որ այսօր էլ ակտիվ աշխատում է։
Ռադիկ Մարտիրոսյանի կարծիքով գիտությունների ազգային ակադեմիայի նախագահը պետք է մեկտեղի գիտական փորձն ու հեղինակությունը, իսկ դա տարիների աշխատանքի արդյունք է։
Որպեսզի հեռու չգնանք, իմ նախորդ երկու նախագահները ընտրվել են ավելի մեծ տարիքում, քան թե ես այսօր։ Վիկտոր Ամբարձումյանը Չամբարձումյանը ընտրվել է 82 տարեկան հասակում, Ֆադեյ Սարգսյանը 81։
Ակադեմիան ավելի լավը կդառնա, եթե Ռադիկ Մարտիրոսյանն այն չղեկավարի։ Իր կարծիքն է հայտնում բժշկակենսաբանական միջազգային ուսումնական կենտրոնի գիտական ղեկավար Սիներիկ Հայրապետյանը։
Համակարգն ասել, որ անձերը չեն որոշում։
Համակարգի փոփոխության վերաբերյալ առաջարկներ է ուղարկել կառավարությանը, չեն արձագանքում։
Բոլորն ասում են, հա, ճիշտ է, բայց ոչ մի բան դեռ չի շարժվում, որտեղ դա կոռուպցիայի դեմ է։
Ակադեմիայի նախագահի թեկնածու կարող են առաջադրվել միայն ակադեմիկոսները, ընտրության իրավունքը նույնպես միայն նրանցն է։ Թեև թեկնածուներն առաջադրվում են հենց ընտրության օրը, այնուամենայնիվ գիտությունների ազգային ակադեմիայի 4-րդ ղեկավար Ռադիկ Մարտիրոսյանից բացի դեռ ոչ ոք նախագահ դառնալու ցանկություն չի հայտնել։ Տաթև Դանիելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ծրագրի ավարտին մամուլ հիմնական թեմաներից մեկը Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորման գործընթացն է, տեսությունը կներկայացնի Տիգրան Ավետիսյանը։
Չորրորդ իշխանությունն անդրադառնում է Ադրբեջանի նախագահի աշխատակազմի ղեկավարի տեղակալի այն հայտարարությանը, թե Պետերբուրգյան հանդիպմանը պայմանավորվածություն է ձեռք բերվել Ղարաբաղյան հիմնախնդիրը լուծել փուլային եղանակով։ Ըստ այդմ, նախ հայկական կողմը հանձնում է 5 շրջանները, ապա ևս 2 շրջան ու միջանցք է բացվում, այնուհետև որոշվում է Ղարաբաղի կարգավիճակի հարցը։ Չորրորդն այս առնչությամբ գրում է. Հայաստանի արտգործնախարար Էդուարդ Նալբանդյանն էլ ընդամենը մի քանի ժամ անց հանդես եկավ ինչ-որ ծուրտիկ-մուրտիկ հերքումով։ Նախ ասաց, որ ադրբեջանցի այդ պաշտոնյան երբեք չի մասնակցել բանակցություններին, հետո հայտարարեց, թե Սանկտ Պետերբուրգում հիմնահարցի հանգուցալուցմանը վերաբերող որևէ պայմանավորվածություն ձեռք չի բերվել ու բացատրեց, թե ինչ է իրենից ներկայացնում փաթեթային կարգավորումը։ Ինչու ենք այդ հերքումն անվանում ծուրտիկ-մուրտիկ։ Նախ եւ առաջ, ինչ նշանակություն ունի այդ պաշտոնյան անձամբ մասնակցել է բանակցություններին, թե ոչ։ Եթե անձամբ մասնակցածը լիներ, միևնույն է, առանց Ալիևի համաձայնության նման հայտարություն չէր անի։ Եվ հետո ԼՂՀ նախագահի մամուլի քարտուղարն էլ այդ հայտարարությանը շատ դիպուկ գնահատական է տալիս, ասում է, ադրբեջանցիների հերթական քարոշչական մուղամն է, բայց չէ որ ինքը նույնպես անձամբ չի մասնակցել բանակցություններին։ Եվ երկրորդ, եթե Էդուարդ Նալբանդյանն ուզում էր հերքել, պիտի շատ կոնկրետ ասեր. Խնդիրը փուլային տարբերակով լուծելու շուրջ պայմանավորվածություն չկա եւ վերջ։ Բայց նա ինչ ասես հայտարարում է այդ նախադասությունից բացի, գրում է 4-րդ իշխանություն թերթը։ Ժողովուրդ թերթի մեկնաբանը գրում է. Վերջին 20 տարիներին Հայաստանի հանրության ընդհանրական գիտակցության մեջ մշտապես եղել է այն համոզմունքը, որ եթե մի այնպիսի իրավիճակ ստեղծվի, որ ԼՂՀ խնդրի շուրջ բանակցությունների ընթացքում Հայաստանի իշխանություններին, իսկ ավելի կոնկրետ երկրի նախագահին պարտադրեն հողերի զիջում նախատեսող փաստաթուղթ ստորագրել, եթե նա այլ ընտրանք չունենա, ապա հրաժարական կտա։ Այս գիտակցությունը եղել է բոլորի մոտ, այդ թվում նաև իշխանության ներկայացիչների։ Բոլորի համար ակնհայտ է, որ Հայաստանի այն պաշտոնյան, որը կհամարձակվի հողեր հանձնել, նա այդպիսով կստորագրի իր մահվան դատավճիռը և քաղաքական և ամենատարբեր իմաստներով։ Մինչ սահմանադրական փոփոխությունները հող հանձնելուց խուսափող ստորագրողի խնդրի լուծումը տեսանելի և պարզ էր, նախագահը հրաժարականներ ներկայացնում և արտահերտընտրություններ էին տեղի ունենում։ Սահմանադրական փոփոխություններից հետո Սերժ Սարգսյանի հրաժարականով ոչ միայն խնդիրը չի կարող լուծվել, այլ նաև կարող է սահմանադրական ճգնաժամ ստեղծվել։ Բանն այն է, որ եթե Սերժ Սարգսյանը վերցնի ու վաղը հրաժարական ներկայացնի, ապա Հայաստանի կառավարման համակարգը մեղմ ասած կխափանվի, նկատում է ժողովուրդ թերթը։ Էլեկտրիկ Երևան շարժման 1 տարին լրանալու կապակցությամբ Առավոտի խմբագիրը գրում է. 1 տարի առաջ ես վերջնականապես համոզվեցի, որ այն սերունդը, որը գալիս է մեզնից հետո, իր պետական որակներով ավելի լավն է, քան մենք։ Դա տեղի ունեցավ Էլեկտրիկ Երևանի ժամանակ։ Երիտասարդները, որոնք բողոքում էին էլեկտրաէներգիայի սակագնի բարձրացման դեմ, չէին հարում որևէ կուսակցության։ Նրանք չունեին վառ արտահայտված լիդերներ, հանդես չէին գալիս ուղեղի կոշտուկ առաջացնող 25 տարի կրկնվող ճառերով եւ կարկախոսներով։ Նրանք պարզապես եկել էին ունեցել Բաղրամյան պողոտայում, այնտեղ գիշերներ էին անցկացնում։
Բարեկամներ, այսքանով ավարտում ենք այսօրվա ծրագիրը, այն վարեց Արմեն Խոլոյանը, Ազատություն ռադիոկայանը ձեզ հաջողություն է մաղթում, ցտեսություն։